Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели, добре дошли на поредната закуска в сряда. Аз съм Мира.
Аз съм Божидар. Радвам се, че отново сме заедно. Настройте се на семейна вълна. Започваме.
Вече няколко предавания подред насочваме поглед към семействата в Библията. Опитваме се да намерим уроци за себе си от техните успехи и грешки. Макар и живели преди хиляди години, те са хора точно като нас. По-добри и по-лоши, по-умни и по-глупави, по-млади и по-стари. Всички носят своите белези от греха, всички допускат грешки, всички вършат неща, за които после съжаляват, също като нас. Но между нас и тях има още една обща черта – всички те безусловно обичат Бог и се стремят да го следват.
Миналия път говорихме за Авраам и неговото нестандартно семейство. За красивата му жена Сара, за дългите бездетни години и празни надежди, за раждането, чудо на сина им Исак, за семейните войни между двете жени на Авраам, за неговата слабост да послъгва в критични ситуации и така нататък. Днес обект на нашето внимание ще бъде семейството на вече порасналия син на обещанието – Исак.
Повтаря ли той грешките на баща си или допуска свои? Как си намира съпруга? Как възпитава децата си? Ето интересни въпроси, които съдържат отговори и лично за нас, вярващите от 21 век. Така че останете с нас до края. Припомням ви адресите, на които очакваме вашите писма. Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg.
Книгата Битие, 24 глава, четем за Авраам, че той е доста стар. Загрижен е, че синът му няма жена. По едно време родителите носят повече отговорност за брака на техните деца, отколкото днес, поне в тези страни. От нравите и обичаите, които намираме описани в Библията, не можем да изведем правила и предписания.
Защото днес мотивите, с които един човек си търси съпруга и съответно търси някакви качества в нея, са съвсем различни от тогава. Кое е решаващото обаче за Авраам? Синът му да не си взема жена от хананците. Затова изпраща Елиезер, своя домоуправител, да му намери жена. И той е натоварен с тази отговорност. Авраам дори го кара да потвърди това с обет.
Ако прочетем в Новия Завет, второто послание до Коринтияните, 6 глава, 14 стих, ние ще видим какво се казва. Чуйте, не се впрягайте заедно с невярващите. Тук не се говори директно за брак. Предупреждението важи за една много по-широка област. Следващите от това изрази, другарство, общност, съгласие, съчувствам, обгръщат значението. Но за всеки става ясно, че тези думи са приложими за свързването в брак.
И така, Авраам и Елиезер са водени от добри мотиви. В 24 глава на Битие е подробно описано какви са те. Записана е също и молитвата на Елиезер. Какво очаква той да срещне у евентуалното момиче? И съответно, която трябва да стане подходяща съпруга за сина на господаря му. И разбираме по-надолу от същия текст, че тази молитва е чута.
В Битие 24 глава 26 стих четем, че Елиезер благодари на Бога за така ясното водителство. Когато по-късно в къщата той разказва станалото, още веднъж с подробности, всички единодушно са на мнение, че това е водителство от Господа.
Може би нас, съвременните хора, ни озадачава това, че Исак е толкова пасивен във всичко. В крайна сметка, той ще се жени. Обаче в друго отношение той е активен. 63-я стих на същата глава четем. И излезе Исак на размишление в полето надвечер. Размишлението, разбира се, тук означава, подразбира се, молитвено разсъждение, прекарване на време с Господа. Дали това вечерно молитвено размишление било навик за Исак или новите особени обстоятелства го карат да прави това, ние не можем да знаем, но това е един прекрасен урок за нас. Ако сме принудени пасивно да чакаме нещо, което не зависи от нас, остава ни активното общение в молитва за водителството на Бог по правия път.
Ужасно е да гледаме понякога колко повърхностно млади хора завързват връзки и се решават на брак, без да търсят в това Божието водителство. Чудно ли е тогава, че все повече бракове се разпадат? За измоленото водителство от Господа всички участващи могат да му благодарят. Така и трябва да бъде. Така Исак и Ревека стават семейство.
Исак и Ревека, нещо доста странно за нас, не разполагат с време за подготовка. Ревека чува доста неща за Исак и го опознава само по разкази, тя не го е виждала лично. И на въпроса дали иска да отиде при него да му стане жена, тя отговаря напълно решително – да. Според местния обичай, тя се омъжва за Исак забулена. От негова страна това означава, че определено не е брак по любов. Но в последния стих на същата глава се казва «И тя стана негова жена, и той я възлюби». Каква радост трябва да е било за него да открие и вътрешната, и външната, и красота. Сякаш виждаме някакво повторение на радостната изненада на Адам, когато лично от ръката на Бог получава Ева за своя жена. Много хора се връщат често в мислите си назад към началото на своя дълъг семейен живот и разбират, че всъщност ограниченията падат едва след бракосъчетанието и едва тогава двамата съпрузи могат да се подарят един на друг.
Доста бракове меденият месец, за съжаление, не продължава много години. Често след известно време любовта охладнява. Хората тогава не могат да се задоволяват и изгубват интерес един към друг. Бракът тогава става едно свободно съжителство с всички опасности, свързани с него. За да бъде предотвратено това състояние, са нужни растеж и любовилна грижа един за друг. Пламъкът на любовта трябва да бъде поддържан върху домашния алтар.
На нас днес ни се струва странно да повериш такъв важен избор в живота на друг и да видиш човека, с когото ще прекараш остатъка от живота си за пръв път чак след сватбата. Тези порядки определено не се вписват в съвременния начин на живот, но въпреки това, за наша изненада, Исак и Ревека преживяват дълъг меден месец. В никакъв случай не са нещастни, чужди един на друг. Може би, всъщност, важният извод тук е друг. Независимо от епохата, независимо от обичаите, независимо от културата и различията между хората, съществува едно неотменимо, дори единствено необходимо условие за създаването на щастлив брак – съобразяване с Божията воля.
Но и това не е гаранция, че бракът ще остане все така щастлив, ако не са налице и други неща. Исак и Ревека са пример за това. Какво става след като се появяват дългочаканите деца в семейството? За това ще говорим след малко, така че не сменяйте честотата, скъпи приятели. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след минути. Ето ни отново. Мира и аз, Божидар, в предаването Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Днес обект на нашето внимание е семейството на Исак и Ревека. Те се оженват по малко странен за нашите разбирания и порядки начин, но въпреки това се обичат силно и са щастливи. Сякаш приказката има щастлив край, но библейският доклад не спира до тук. Върху това щастливо семейство пада позната сянка – бездетството. За онази култура това е не просто тъжна опитност, а истинска трагедия – катастрофа. И тук започва да се появяват първите пукнатини между влюбените съпрузи.
Едно добро начало, за съжаление, не гарантира добро продължение или завършек. Ето това виждаме и тук. Обобщеният образ, който писанието ни дава за семейството на Исак и Ревека, не е идеален брак. Възникват проблеми, които не са посрещнати и не са разрешени по правилния начин. Естествено, животът на никой човек не е без проблеми, във всяко семейство има такива, но те трябва и могат да бъдат разрешавани с обща молитва към Господа.
Бракът на Исак и Ревека остава дълго време бездетен. И Авраам и Сара трябваше да изживеят това тежко разочарование. Но после четем как Сара предлага решение на този проблем. Това не е решение, желано от Бога, и предложението на Сара им носи много-много скръб.
Какво се случва с Исак? Това, че жена му е бездетна, се превръща единствено в тема на молитва към Господа. В Битие 25 глава 21 стих четем: Исак помоли Господ за жена си. Обаче, за съжаление, изглежда, поне от текста, че той се моли сам. И може би това е началото на едно увеличаващо се отчуждение между двамата, въпреки че тяхната връзка е започнала толкова хубаво. Правилният начин е съпругът и съпругата да обсъждат проблемите си заедно. Заедно да търсят решение, заедно да ги носят в обща молитва пред Господа. Дори и мъжът, като глава на семейството, да ги облича в думи. Но би трябвало молитвата да бъде обща. Ето това е израз на единство и укрепва връзката повече, отколкото ако всеки си се моли сам за себе си, въпреки че, разбира се, и това трябва да го има.
Изглежда, Исак и Ревека не познават тази задружна молитва. Тук четем само, че Исак се моли. А в Битие 25 глава 22 стих Ревека е тази, която се моли сама. Нима те не обсъждат тези проблеми помежду си и не се молят заедно за тях? Изглежда, че не. Колко добре би било, ако Исак директно чува Божието слово за бъдещето на очакваните близнаци.
Децата са един свързващ елемент в брака и много пъти пречат на разделянето на родителите. Много често, наистина, това е така. Но се случва и обратното. А именно такъв е случаят на Исак и Ревека. Раждат се двама близнаци, Исав и Яков. Исав е предпочетен от баща си, Яков от майка си. Тези различни симпатии ги разделят и внасят отчуждение между двете момчета, между двамата братя, от много ранна възраст. Това, което се развива между тях, всъщност съдържа едно много-много сериозно предупреждение към всяка родителска двойка. Молитвите на Исак са много повърхностни. Може би ще го забележите сами, ако прочетете внимателно текста. Той се оставя да бъде воден напълно от своите ниски купнежи. Няма начин той да не познава Божиите слова. Как е възможно тогава да ги отхвърля? Той знае, че малкият близнак Яков е благословението от Бога, но сякаш не се съобразява с това. От друга страна, Ревека е силно привлечена към Яков. Дали защото първородство е обещано на него? Дали защото той има тих, къщовен нрав? Дали защото вярва в Божието обещание? Ние не знаем. Но установяваме, че различни чувства от страна на двамата родители внасят отчуждение между децата. Това довежда не само до осамотяване на Исак и Ревека, до отдръпването им един от друг, но и нанася огромна вреда на децата им. Може би това е една голяма поука за всички родители. Децата не се нуждаят само от баща или само от майка, а от двамата родители. И двамата трябва да обичат еднакво всичките си деца.
Пропастта между братята става все по-дълбока, родителите живеят все повече разделени. Ако тези момчета живеят сега, бихме дали може би предпочитанията си на открития Исав пред пресметливия хитър Яков. Но в посланието до евреите 12 глава Исав е наречен безбожник, защото продава първородството си за една чиния леща. И заявлението в Малахия, че Бог възлюбва Яков, а Исав намразва, не трябва никога да извиква у родителите мисълта, че Бог още от начало е предопределил едното дете да бъде загубено, другото да бъде спасено. Преди тяхното рождение Бог сам казва, че по-старият ще служи на по-младия. Другото изявление е направено дълго след смъртта им. Родителите могат да се молят с пълно упование за всичките си деца, както и послушният на външен вид Яков, така и непослушният Исав се нуждаят от нашата любов и застъпничество.
И така, Исав хвърля презрение върху първородството си, докато Яков купнае само за него. И така продължава с години. Материално погледнато, на тях им върви много добре, но духовно не. За съжаление, и това се среща днес твърде често. Каква полза от благосъстоянието, ако в отношенията с Бог не ни върви? Едно ново страдание се появява в живота на Исак и Ревека. Чрез самоволния, независим, полигамен брак на Исав. Това вече за Исак и Ревека е едно душевно мъчение.
И така, Исак и Ревека допускат класическа грешка като родители. Разделят децата си и започват да ги фаворизират. От тогава са минали хиляди години, но безброй семейства по света упорито повтарят тяхната грешка. Докъде в крайна сметка води това? Какви са травмите, нанесени от подобно родителско отношение и има ли лек за тях? Какво ни говори примерът на това библейско семейство? Ще потърсим отговорите на тези въпроси след минути, скъпи приятели. Не забравяйте, че освен по радиото, вие може да ни слушате от компютъра и от телефона си, стига да влезете в някои от нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org или във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, списано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Останете с нас. Здравейте отново! Семейна закуска в сряда продължава с мен, Божидар, и моята колежка Мира. Днес наши гости са Исак, Ревека и техните синове. От тях научаваме ценни уроци за собствения си семейен живот, макар да живеем отдалечени на хиляди години от тях в съвсем друга култура. Преди малко стигнахме до голямата грешка в живота на Исак и Ревека като родители. Те разделят децата си. Всеки се привързва към един от синовете и съответно започва да го фаворизира. Момчетата израстват разделени като врагове. Докъде довежда това? Стигаме до момента, когато Исак е вече стар и трябва да предаде щафетата на възмъжалите си синове.
И така, към края на живота си Исак ослепява. Чувства се стар и самотен. Очаква своят тих край и с оглед на това иска да даде на Исав голямото благословение. Вика го при себе си, поръчва му да улови дивеч, обаче през това време Ревека подслушва, докато Исав говори на сина си. Погледнете до каква дълбока точка е стигнало разделението в тяхната връзка. Между тях няма никакво общение, никакво доверие. Те просто се подслушват.
И Ревека показва, че не притежава никакво упование в Бог. Тя постъпва самоволно и си служи с измами, лъже мъжа си и сина си. Така постига целта си. Яков получава голямото благословение. Но как страдат всички тези хора от последиците на своето самоволно държание? Исак си мисли, че скоро ще умре и взема предохранителни мерки. Но той живее още 50 години, самотни години, които той би могъл да прекара по съвсем друг начин. Ревека смята, че може да спаси положението със своя хитър съвет. Тя се надява да види отново своя син Яков, когато се оталожи гневът на Исав. Но става иначе. Тя никога повече не го вижда.
А какви тежки години следват за Яков, когато той, лъжецът, е измамен пък от своя войчо Лаван. И Исав си мисли, че може скоро да отмъсти на брат си, понеже очаква скорошната смърт на баща си. Всичко това са сметки. Сметки, които не се изпълняват. И ето още веднъж виждаме как се потвърждава правилото, че човек жъне това, което сее. Това важи не само за невярващите, но и за вярващите.
Колко дълго живее още Ревека, не знаем. От книгата Битие, 49 глава, 31 стих, знаем само, че тя е погребана в пещерата Махпелах. Битие, 33 глава, четем за помирението на Исав и Яков. Но дори и там се показва, че за истинско доверие не може да се говори. Те остават да живеят далече един от друг. В края на Битие, 35 глава, четем, че Исак умира на възраст 180 години. И там чуваме същото, както при Авраам, за когото се казва, че Исак и Исмаил го погребват. Битие 25 глава 9 стих. И тук двамата сина Исав и Яков погребват заедно своя баща.
Все по-често се случва в едно семейство да възникне отчуждение. Вътре в двойката или между родители и деца, или между самите деца, членовете на семейството се разделят понякога напълно. Друг път те съжителстват, обаче на практика не общуват изобщо. И после се срещат само по погребения.
Това е краят на така хубаво започналия семейен живот на Исак и Ревека. Той излиза от релсите и за съжаление никога повече не тръгва по правилния път.
Нека обърнем внимание на коментара, който прави новият завет върху тяхната история. Самият Исус Христос в Матей 5 глава, 18 глава, в Лука 12 глава коментира и използва примера на Исав и Яков, за да може да покаже какви не бива да бъдат отношенията между братя. Той говори за лошите им взаимоотношения. Разбира се, не става въпрос само за отношенията между буквални кръвни братя, но и между нас, духовните братя в рамките на църковната общност. Няма значение. И в двата случая поучението е ясно. Трябва да има помирение.
Тези случаи са много различни. В първия Господ говори на някого, който сам причинява лошото отношение. Той трябва да остави дъра си на алтара и първо да се помири с брата си. Виновният трябва да се помири. Той трябва да изповяда греха си. Изповядайте един на друг прегрешенията си. За другия е в сила словото. Прощавайте се един на друг, както и Господ е простил на вас. Когато спорът е премахнат от пътя, първият може свободно да принесе жертвата си.
Във втория случай е обратното. Тогава не аз, а някой друг е съгрешил спрямо мен, моят брат. Но дори да нямам вина за влошаването на връзката, аз трябва да направя всичко възможно да подобря отношенията помежду ни. Не бива да чакам другият да дойде при мен с покаяние. Трябва да поема инициативата, да се опитам да поговоря за проблема и да спечеля брат си.
Ако това не стане, тогава той би трябвало да вземе една или две личности със себе си. При добър разум, човек ще вземе такива личности, от които може да очаква, че братът ще възприеме нещо друго, освен да изчака. Другият бива разглеждан тогава като езичник и бирник.
В Лука 12 глава е описан човек, който моли Господ за помощ при разделяне на наследството. Той смята, справедливо или не, че е унеправдан от брат си. Господ се възпротивява на това, не желая да изговори присъда, но му посочва корена на неговото нещастно положение – алчността. И за това дава още една важна поука.
Понякога се казва, че парите са причината за всяко зло. Това не е така. С парите наистина може да се причини много неправда, но с пари може да се стори много добро. За съжаление, разделянето на наследството и сега е причина за отчуждение дори и сред братя. Да, причина е за омраза, за спорове. Може да стигне до там дори човек да се обърне към светски съдия, вместо да следва пътя, който е посочен в Евангелието на Матей 18 глава. Затова говори и Павел в първото си послание до Коринтияните 6 глава, 1 до 9 стих. Той назовава една грешка при коринтияните, която те имат помежду си правни разправи и дори търсят тогава правото си при невярващи съдии. Защо не се оставите по-добре да ви причинят неправда? Защо не се оставите по-добре да ви неправдаят? Това е основание, което трябва да бъде прилагано и днес сред вярващите, както и в събранието, така и въобще в обходата ни като членове на семейството. Подобава на едно християнско семейство членовете да живеят един с друг в божествена хармония.
Скъпи приятели, днес ви представихме тъжната история на семейството на патриарха Исак. Започнало прекрасно, създадено лично от Бог, то завършва не чак толкова щастливо, благодарение на упоритостта и грешките, които двамата допускат като родители. Сигурно ви звучи познато, нали? Но точно за това са записани историите на семействата в Библията. Без да се крие нищо, без украшения, за да можем ние да извървим късия път, да не се лутаме и да не падаме в техните ями.
Това беше за днес в Семейна закуска. Очаквайте ни следващата сряда с следващото библейско семейство по същото време на същата честота. До чуване и хубав ден!